Egunon, gaurkoan, itsasoa eta euskaldunen mundu ikuskera aztertuko dugu. Mundu ikuskera zaharra, noski. Paleolitotik datozkigukeen euskal sinesmen zaharrak oso lotua daude oinarrizko lau osagai edo elementuekin. Hau da, lurra, ura, sua eta aidearekin. Eta baita izadi edo naturako indarrekin ere. Astapenetan, gure sinesmen zaharrak naturalistak izan ziren eta geroago animistak ere bilakatu zitzaizkigun. Hasieran lurra, ura, zuhaitzak, oianak, ibaiak, erreka, mendiak, bortuak, leizezuloak, tximistak, euria, ilargia, eguzkia, ziren elementu sakratuak, gizaki zaharrak gurtzen zituenak. Eta geroago neolitoan, aditu askoren ustez, animismoarekin aipatu leku edota elementuen baitan ziren izaki magikoak agertu ziren. Mari, lurraren pertsonifikazio gisa, sugar, tximistarena, ostotx, trumoiarena, inguma, loarena, eate, aizearena, eta bar. Mundu ikuskera zahar horretan, bizitza eta heriotza aipatu paisaia magikoan sortzen eta edatzen ziren. Hasierarik eta bukaerarik gabeko kosmos ikuskera zen, divinitate sortzailerik gabea, horregatik ainitzek diote, euskal kosmogoniarik ez dagoela, inork ez baitzuen neoiz mundua egin eta neoiz inork ez baitio amaierarik emanen. Kosmosa mundua bazen, bada eta izanen da, etengabeko aldatze prozesuan murgildurik. Europa zaharrean zabaldu zen mintzaira euskara zen, eta euskaldunak neurri handi batez naturako hotsak imitatu sorturiko hizkuntzaz mintzo zirenak. Europako toponimia eta hidronimia zaharrak horren berri ematen digute. Euskal gizaki zaharrak bere burua osotasun sakratu baten barruan ikusten zuen. Harriekin, landareekin, animaliekin, beste gizakiekin eta izaki magikoekin batera. Dena bat zen, bakarra eta anitza berdenboran. Osotasun hori aurkako indarrez osatua zegoela ikusi zuten, hau da, den guztiak bere kontrako zuzena dela edo duela. Hauxe da, euskaldunen manikeismo zaharra, aurkako dualismoetan oinarritzen dena. Lurra eta ura, eguzkia eta ilargia, bizia eta erioa, euskara eta erdara, euskaldunak eta erdaldunak, eta mundu magikoan gauza bera, mari eta sugar, atarrabi eta mikelatz, eki eta ilazki. Lehen erran bezala, dena osotasun baten antzera ikusten zuten, lurra, ibaiak, itsasoa, zerua, den-dena bat eginik zegoen, baita alaber baziren elkar osatzen zuten dualismoak. Lurra, mariren pertsonifikazioa eta zerua, egu hortzi, adibidez. Lurrean baziren ursi ripak, latxak, errekak, ibaiak, eta baita itsasoa edo ibai zabal-zabala. Hor ere, nolabaiteko kontrakotasuna igarri liteke lurraren eta itsasoaren artean, hau da mundu magikora ekarrita, ama lur eta ama itsasoren artean. Elkarren segida dira, lotua daude, ez dago etenik bien artean. Osotasun beraren aideak ditugu, baina denbora berean nolabaiteko dualismoa osatzen dutela erranen nukenik. Gure arbasoen ustez, ibaiek mugatzen zituzten lurralde zabalak. Horrela gure leinu zaharrek ere, ibai batetik bestera zuten edalekua eta itsasoa. Ibai zabal-zabala izanik, bazen denbora berean, euskaldunok iparraldean genuen muga handi bat. Hortzadarrek ere, bi ibaietan iturri zuela pensatzen zuten, edo alde batean ibai bat eta bestean itsasoa edo ibai zabala. Baina muga bazen ere, lurraren jarraipena zenez, haratago joan zitekeen, zeharka zezakeen, urrun zegoen beste ertzetara joanez, hau da, nabigatuz. Jakin badakigu, gaur Brontze Aroan eta gian lehenagotik ere, zergatik ez, gure arbaso zarrak nabigatzen zutela urruneko lurretara, Kasiteride uhartetara, gaurko Britaniar uharteak, esate baterako, eztainuaren bila joateko. Behar beharrezkoa baitzuten kobrearekin naziz brontzea egiteko. Pentsatzekoa itsas bidaia horietan, Euskal Herritik hainbat produktu eramanen zituztela horien truke eztainua erosia lizateko. Baziren hainbat portu gure kostaldean, horietako bat Jaizkibel mendiko Iskulin izeneko portu neolitiko zaharra dugula. Baina nolakoa ziren ontzi haiek, zer egitura zuten, kanoa edo belari tipi modukoa zirela pentsa dezakegu, baina egia erran gauza hondirik ezin dugu aipatu. Beraz, hor izan dugu beti itsasoa, gure mundu magikoan eta gure mundu errealean, gure aitzinean, bide eta lur berriak seinalatuz, eta euskaldunok aro zahar-zaharretatik itsas bide horietatik barna ibili ginela baiesta dezakegu. Horretaz gain, kostaldea eta itsasoa ere baziren elikagaien iturri gizaki zarrentzat. Kostaldeko kobazuluetan egindako indusketek argi erakutsi digute gure arbaso zaharrek itsaskiak edo mariskoa jaten zituztela, oskol pila handiak arkitu baitituzte, eta arrantza antzi gabe ibaietan eta itsasoan. Makil luze zorrotzak erabili zituzten hasieran eta sare modukoa gero. Arrantza izan zen zalantzari gabe, euskaldun zaharrek itsasoratzeko izan zuten arrazoietako bat.